Hezké dopoledne vám všem přeji. Zrovna jsem si říkal, že minulé slovo o liliích úplně nezabralo, jenom částečně, abychom si sedali dopředu. Motivoval jsem, tak aspoň Dikastovi děkuji. Možná proto, že vzadu je obsazené, ale myslím si, že to není na překážku, i když jsme kdekoliv sedíme. Boží slovo se dotýká všude. Neskryje se člověk nikde. A to nemyslím jako ve zlém teď, prostě v dobrém. Bůh, když mluví, tak mluví k srdci člověka, třeba i v tom skrytu, a je to moc dobře. Potřebujeme Boží slovo do svého života, potřebujeme novou zkušenost, ideálně každý den, novou zkušenost a nové setkání s Bohem. Protože bez toho, i když se to nemusí zdát, tak člověk umírá. Duchovně umírá a to nechceš, tak to řeknu. To nechce nikdo. Já bych na úvod rád přečetl z Žalmu 31. prvních pár veršů. Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem navěky zahanben. Pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost. Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou. Buď opevněným domem pro mou spásu. Ty jsi můj skalní štít a pevná tvrz má. Veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. Tady bych skončil. Žalmistovo vyznání směrem k Bohu, vyznání o tom, co pro něj znamená Bůh, je velmi silné. Bylo by moc dobře, kdybychom měli stejné vyznání. Buď mi záštitnou skálou, buď mým opevněným domem, buď mojí spásou. Slovo spása může být trošičku takové na pochopení v křesťanských kruzích snad jasnější, v nekřesťanských v podstatě si myslím, že nepochopitelné, ale ty ostatní věci, opevněný dům, moje skála, skála je pevná, opevněný dům je dům, kdy se nedostane nepřítel do toho domu a mám tam bezpečí, tak to je přirovnání k tomu, jaký je pro žalmistu živý Bůh. Kéž je i pro nás. K tomu potřebujeme volat jako žalmista a přicházet k Bohu, k prameni života, a pak můžeme vyznávat stejně. Radovat se z jeho přítomnosti. Kdybyste četli celý ten žalm, jsou tam i věci, které nejsou lehké. Je to úpěnlivé volání k Bohu. I žalmista říká, já prostě jsem měl pocit a období, kdy nepřichází odpověď od Boha. Byl jsem zmaten, ale potom ty odpovídáš. Tak ať prožíváme jakékoliv období, kéž je nám postoj žalmisty Davida povzbuzením, protože Bůh se má k upřímnému upřímně, odpovídá těm, kteří k němu celým srdcem volají a kteří po něm touží. Tolik k úvodu. Rád bych pozval Janu, aby přečetla první text, který se bude vztahovat ke kázání. On je totiž delší, tak to rozdělíme takhle před a později ještě jeden text, tak prosím.
První text je ze Starého zákona z první královské, z 19. kapitoly, která se jmenuje Tichý jemný hlas, verše 1 až 15. Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz. Ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskončím, tak jako ty s nimi. Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beršeby v Judsku, kde nechal svého mládence a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když už nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové. Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jez. Rozhlédl se tedy a hle, u hlavy má chlebové placky a čbán vody. najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. Vstaň a jes, řekl mu, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Oreb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. V tom dostal slovo Hospodinovo. Co tu chceš, Eliáši? Odpověděl. Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. On mu řekl, vystup nahoru a postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin. V tom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory a tříštil skály před Hospodinem. V tom vichru ale nebyl Hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl Hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. A po ohni tichý, jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. V tom k němu ten hlas promluvil. Co tu chceš, Eliáši? Odpověděl. Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. Vrať se, odkud si přišel, řekl mu Hospodin, a pokračuj dál k Damašské poušti. Až tam dojdeš, pomažeš Chazajela za krále nad Aramem.
A poprosím teď Janu o přečtení druhého slova a po přečtení slova poprosím Pavla, aby se ujal kázání.
Tak druhý text Nového zákona je z listu Galackým, z 3. kapitoly, verše 23 až 29, s názvem Boží dědicové. Než přišla víra, byli jsme střeženi pod dozorem zákona až do doby, kdy měla být víra zjevena. Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry už ale nejsme pod pěstounem. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena. Všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.
Děkuji za přečtení textů a jsem rád, že se zase vidíme a že můžeme společně se zamýšlet nad Božím slovem a přijímat takové, řekněme, rady anebo nabídky pro náš život. To je velmi, velmi vzácné. A tak dneska se setkáváme v těch textech s několika lidma. Setkáváme se tam s dvěma osobnostmi, které jsou velmi pochybné. Jednak to byl izraelský král Achab, který nebyl králem podle Hospodinova srdce, byl to člověk nakloněný modlářství, který nechtěl prostě jít ve šlépějích svých otců a prostě je Biblii hodnocen negativně. A zejména také proto, jak se oženil, protože si vzal ženu, kterou si vzít neměl. Vzal si Jezábel a to byla princezna. Běžně princezny jsou v pohádkách vzorem takové laskavosti, krásy a dobroty, ale tahle ta Jezábel, ta se stala spíše symbolem zkaženosti, bezbožnosti, modlářství. Ona to byla princezna z fénického rodu, nebo fojnického rodu, to je dnešní Libanon, ta Fénicie, a vlastně byl to mocný národ. Pokud někdo se zajímáte o dějiny, tak víte, o čem mluvím. Féničani byli i dobří bojovníci a byli zvyknutí diktovat. A ona si to taky osvojila, ta princezna, a když si ji Achab vzal, tak začala vlastně diktovat i Achabovi, jak se má stavět třeba k těm prorokům izraelským, že? A postupně je chtěla zlikvidovat. A asi se jí to dařilo. Dařilo se jí to proto, se domnívám, že tam máme napsáno v tom textu, že Eliáš už zůstal sám tím prorokem, že všechny pobila už ta Jezábel. Ale ten oddíl, jak víte, všichni navazuje na velmi slavnou událost, a sice na událost, kdy tento poslední prorok Hospodinův pobil Bálovi proroky. Že došlo k takové rozhodující bitvě a Hospodin požehnal tomuto jeho věrnému prorokovi a on zvítězil. A tak je to takový text, který vás možná také třeba i překvapí, protože tady Eliáš prožívá takovou zvláštní zkušenost, kterou možná i vy znáte. Vy jste sice nebojovali s Bálovými proroky, ale každý z vás jste třeba prodělali nějakou úžasnou věc v životě. Jo? Třeba, já nevím, vymyslím si, třeba jste předstoupili před dav lidí, měli jste nějaký projev, potom vám tleskali, že jo? A nebo jste získali nějaký doktorát, nebo magisterský titul, nebo bakalářský titul, nebo já nevím co, prostě nějaké vítězství. A je docela běžné, že po takové velké události člověk se cítí jako vyčerpán. Sedne si do židle, dobře, že to mám za sebou. Že? Psychologové tomu říkají postadrenalinová deprese a je to věc, kterou znáte taky, kterou známe všichni. Je to taková společná zkušenost. Eliáš navíc ale se dostal do situace, kdy mu hrozilo reálné nebezpečí. Tato mocná dáma, první dáma prvního muže v Izraeli se rozhodla, že ho zlikviduje, že ho zabije. A když člověk jako ví, že někdo usiluje teda o jeho život, tak to musí být hrozný pocit. Já jsem to teda neprožil, i když jednou mi jeden člověk vyhrožoval, že mě zabije, ale on byl takový zvláštní, tak jsem si z toho moc nedělal. Ale tady to bylo reálný, já nevím, vyhrožoval vám někdo zabitím, nevím, ale vyhrožovali vám možná nějakou jinou věcí, která se vás týkala a nebylo vám to určitě příjemný, že jo? Je to tlak na člověka. A ten Eliáš skutečně tady dělá dojem, že je na dně, že po tom velkém vítězství nad Bálovými proroky přišel strach, útěk, deprese, pocit naprosté osamělosti. On si myslel, že Hospodin jako o něm neví, ale ten text říká, že Hospodin ho neopustil. Poslal mu anděla, ten mu dává jídlo. Já bych čekal, že mu dá nějaké slovo na učení, pozbuzení, ale on mu dává nejdřív jídlo. Toho posílilo a šel v síle toho božího pokrmu 40 dní, 40 nocí až k hoře Choreb, vešel do jeskyně, aby v ní přenocoval a Hospodin k němu stále nějakým způsobem promlouval, ale Eliáš vlastně čekal, že Bůh k němu promluví takovým nějakým jasným způsobem, jo. A možná, že to měl být vítr silný, nějaká vichřice, jak tady čteme, nebo zemětřesení, anebo oheň. Tyhle ty věci skutečně člověka vedou k modlitbě, třeba k hledání Boha. Zažili jste někdy takovou situaci, že jste měli dojem, že je ohrozen váš život? Že prý, když padá letadlo, tak se všichni modlí. Ale já nevím, nezažil jsem úplně padající letadlo, ale jednou z vlastnou jsme zažili takovou zkušenost, že jsme měli dojem, že to letadlo padá. My jsme startovali jako ze Singapuru, po jedné konferenci to bylo, že jo, křesťanské, jak jsme letěli, bylo to ono. Myslím, že z Indonésie, no, a mezi přistání jsme tam měli a teď, jak jsme startovali, stoupali, tak najednou to letadlo se propadlo. Nevím, o kolik metrů, ale to, kdybyste zažili, to byste nevěřili, co umí. Jo. To se propadlo možná 10-15 metrů, já nevím, já to odhaduju. A teď to jako dopadlo jakoby na zem. To byla taková rána, že se odevíraly ty skříňky nahoře, kde se dávají zavazadla, jo, v tom letadle. A to bylo opravdu první, co mě napadlo, modlit se, protože přišla poslední hodina. A skutečně to bylo velice nepříjemné. Pak nám vysvětlili, že tam se to stává a blablabla, povídali, že to je prostě běžný. Ale bylo to velmi, velmi nepříjemná zkušenost. Takhle to v životě je. Když člověk prožije něco šokujícího, tak ho to vede k Bohu. A možná, že by to byl, jako čekal i Eliáš, protože byl po takové šokující zkušenosti, ale on nakonec to nezažil tak. Slyšeli jste, co tam píše to Boží slovo, že po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom nebyl, po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom nebyl, po ohni hlas tichý a jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel a tak dále. Jo, on ho slyšel v tom tichým a jemným hlasu. To je to, co možná někdy zapomínáme. Je to takové první naučení možná, že Bůh někdy k nám promluví takovým způsobem, že chce, abychom dobře poslouchali, abychom byli soustředění. Ne vždy to musí být taková nějaká strašná událost, že se propadne letadlo, ale někdy máme být stišení a tehdy k nám Bůh promlouvá. Tak ten text první královské 19. kapitoly k nám promlouvá do dnešních dnů několikerým způsobem. Už nechám tu historii a budu se spíš teď se soustředím na to, co nám, tobě, mě to říká. Předně jsem z toho vyposlechl, že i silní boží služebníci mohou procházet krizí. To znamená, i já, který jsem na plný úvazek kazatelem, mohu prožívat krizi, i ty můžeš prožívat a může ji prožívat někdo druhý, koho vidíš, z věřících lidí. Ten, kdo věří, může prožít třeba i obrovské vítězství své víry, jako to prožil ten prorok nad Bálovými proroky, vyhrál, že jo. A náhle se můžeš ocitnout v hluboké úzkosti, strachu a depresi. Nemělo by nás to překvapit. Může se to stát i věřícímu člověku. Víra neznamená imunitu proti slabosti. Jo, a ten, kdo je slabý, ten je tu ne na to, abychom ho odstrčili, ale na to, abychom ho pozvedli, protože Bůh s ním počítá. Teda jinými slovy, i ti nejvěrnější křesťané mohou mít chvíle, kdy se jim chce všechno nechat a všechno vzdát. Může to tedy přijít v mém životě, může to přijít v tvém životě. A tady Boží slovo nám dává, jakoby, já bych to přirovnal k očkování, že oslabený nějaký kmen viru nebo čeho, já tomu nerozumím, že ho dostaneme do těla a to tělo se připraví na to, když přijde potom v plné síle nějaká ta chřipka nebo to. Tady to je podobně, že Boží slovo nám říká, ano, může se stát, počítej s tím, že taková situace se stane, ale důležité je, co s tím uděláš. Může přijít izolace, vyčerpání, ztráta smyslu, všechny tyhle ty věci mohou přijít v životě věřícího, ale to, co s tím uděláš, to je důležité. Člověk se často snaží, modlí, slouží, výsledky se nedostavují, nebo ho někdo zkritizuje, nebo může mít pocit, že jeho úsilí nebo její úsilí je marné, že třeba nějakým způsobem selhal, třeba ne přímo ve společenství věřících, ale jako rodič nebo manžel, a nebo jako zaměstnanec, a nebo jako křesťan všeobecně. A mohou přicházet pochybnosti o vlastní hodnotě a smyslu své existence a svého konání. S tím souvisí i vyčerpání z práce nebo ze služby. Myslím, že to znají i lidé v civilních zaměstnáních, které jsou sloužící profese. Tak možná Jana Třetinová to zná taky, že jo? A možná i mnozí z vás. Prostě lidé, kteří jsou zdravotníci, učitelé, vychovávatelé, duchovní, pečovatelé a tak dále, opravdu to zažívají a mohou zažít vyhoření, ale protože to vědí, že tohle může přijít, tak mnozí se s tím umí potom vyrovnat, právě protože vědí, že to může přijít. A tak to Boží slovo nám to dneska říká. Ano, je mnoho věcí, které tě mohou vyčerpat, ale věz, že to může přijít a buď na to připraven. Nechť ta únava tě nedovede k cynismu a k ztrátě radosti. Tak to je taková důležitá věc toho textu. I když třeba můžeme pocitovat osamělost v každodenním životě, můžeme se cítit třeba neviditelní nebo nepotřební nebo něco takového, nebo můžeme dojít k pocitu, že nejsem dost dobrý. Děkuji pěkně. To všechno může přijít a neměli bychom sami sebe za to odsuzovat a neměli bychom druhé odsuzovat. Může to přijít třeba i na základě velmi vážných věcí, třeba smrti partnera, nebo rodičů, nebo dětí, nebo přítele nějakého, nebo něco jiného. Může způsobit hlubokou duchovní i emocionální prázdnotu a člověk se může ptát, proč, má to ještě smysl? Má to ještě smysl? Ale všechny tyhle ty otázky můžou nám pomoci, ale může si je taky vzít do ruky ten zlý, který se usiluje o nás také. Tak na to máme být připraveni, na určité takové útoky, ale máme si uvědomit, co Bůh všechno pro nás dělá. To je takový největší důraz toho biblického textu starozákonního. To druhé poučení je, že Bůh se stará o tělo i o duši. Bůh neposlal Eliášovi nejprve nějaká slova útěchy, ale nejprve mu poslal jídlo a odpočinek. A potom přišlo duchovní povzbuzení. Takže Bůh ví, co potřebujeme. Někdy je to modlitba, jindy spánek, chleba. Péče o tělo není méně duchovní než modlitba. Ale jde o to, do jaké míry. Jo, pokud se člověk soustředí jenom na tu péči o tělo, tak potom se mu stanou věci, o kterých jsem před chvíli mluvil, které by se stávat neměly. To třetí je, že Bůh není vždy v bouři, ale přichází často v tichu. O tom jsem už dost mluvil. A také, že, a to je důležité pro každého z nás, že dojde-li k nějakému selhání nakonec, a k němu může dojít, tak Bůh s námi počítá i po našem selhání. To je takové zvláštní a v 1. Janově to čteme, že tam Jan říká, děti moje, toto vám píše, abyste nehřešili. Ale kdyby někdo zřešil, přímluvce máme u Otce Ježíše Krista Spravedlivého. To je takové, jako, jak Bůh s náma koná. Jo? On nechce, abychom selhávali, ale když selžeme, má na to opravný prostředek. A tím opravným prostředkem je oběť Ježíše Krista na Golgatském kříži. A to je takové vzácné, co pro nás Pán Bůh udělal. Znova nás pozdvíhá. Eliáš si možná myslel, že jeho služba skončila, ale Bůh mu dal nový úkol. Vrať se svou cestou, tam, až tam přijdeš, pomažeš Hazaele za králem. Dal mu novou úlohu. A tak on chce vlastně tohleto udělat i s námi. A o tom je vlastně ten příběh apoštola Pavla. Ještě Jana nám četla vlastně s Galackým o apoštolovi Pavlovi. To byl člověk, který byl vychován v poslušnosti Božího zákona a ten zákon ho tak sevřel, že byl ochotný pro věc toho zákona i zabíjet lidi. Zabíjel křesťany, nebo chtěl zabíjet křesťany. Prostě to byl jeho životní plán. Ale potom se stala zvláštní věc, že mu bylo zjeveno, že ten dočasný dozorce, zákon, se měnil, přišla víra v Krista, který přináší novou identitu. A apoštol to přesně prožil. To byl vzdělaný člověk, byl to vlastně právník, dá se říci, a filozof, protože dostal to nejvyšší vzdělání, které mohl dostat od vyhlasného profesora Gamaliela. Ale když přišel Boží duch, tak s ním tak zatřásl, že ho úplně změnil a stal se apoštolem, čiže poslem, zvěstovatelem významu Kristova kříže a přítomnosti v Duchu svatém. A to je takové skvělé, protože on svědčí o Boží věrnosti, o Božím přijetí a o nové identitě ve víře, kterou člověk může dostat. On vysloveně, Bůh změnil jeho identitu. To je úžasný. Mnoho lidí si myslí, že má identitu na celý život a že nemůže dojít ke změně. Já jsem se setkal s lidmi, kterým jsem svědčil o Kristu a zval jsem je k víře a oni mi řekli, že narodil jsem se jako ateista, tak taky zemřu jako ateista. Prostě moje identita je, že jsem ateista, tak já chci zemřít jako ateista. Říkám, no moc vám to nepomůže. Ale je to skutečně těžký, že jo, protože mnoho lidí jako má tenhle ten dojem, že ta identita je daná a nemůže se nic změnit. Ale příklad apoštola Pavla je v tom úžasný, že tam vidíme, jak mnoho se změnilo. Z jednoho, řekněme, zákonického darebáka, vraha, se stal nakonec ten nejkrásnější člověk, jaký může být, který zakládal sbory, staral se o ně, psal jim, navštěvoval je, péčoval o ně. Úplně Bůh změnil tu jeho identitu. Takže ten apoštol Pavel ukazuje, že v Kristu není nikdo sám. Na to, co prožíváme, na to, co zakoušíme každý den, nejsme sami, protože je s námi Pán Bůh sám v Duchu svatém a ten působí, ten dělá ty změny. Apoštol Pavel to prožil velmi dramaticky, ten prožil tu bouři, to víte sami dobře, že oslep na chvíli dokonce a museli se o něj starat chvíli. Prostě takové dramatické setkání to bylo. No, prorok se setkal v tichu s Bohem. Takže Bůh má různé cesty. Za mnou, za tebou také Bůh jde. Jen je třeba rozeznat ten čas navštívení. Pán Bůh chce, abychom prostě vnímali jeho přítomnost a abychom nějak hledali ty způsoby komunikace s Bohem. To téma je stále stejné. Že? Pán Bůh v každém čase přichází nějakým způsobem za člověkem. Rozhodujícím způsobem připravil podmínky v Ježíši Kristu a teď Duchem svatým se nás dotýká. Možná, že i dnes ráno. Pán Bůh nás volá, obrazně řečeno na základě těch textů, z jeskyně osamění do společenství víry. V Kristu máme nový začátek, novou identitu, nové poslání. Tak uvažuji o tom, jak mluví Bůh k tobě. Kéž ti dá milost rozeznávání. Amen.